У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 24 студзеня. З вами Сергій Абламійка. Головні теми. Рада Еўразвязу пакуль не ўвяла, але рыхтуе дадатковыя санкцыі супраць фізічных і юрыдычных асобаў Беларусі, якія парушаюць правы чалавека. Пра гэта заявіла высокі прадстаўнік Еўразвязу Кэтрін Эштан. Менскі гарадскі суд пакінуў без змены прысуд праваабаронцу Алесю Бяляцкаму, а ягоную касацыйную скаргу без задавальнення. Госця эфіру супрацоўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Таццяна Равяка. З ёй мы пагаворым пра далейшую стратэгію абароны Бяляцкага і пра становішча праваабарончага цэнтру «Вясна». У калоніі «Віцьба-3» адбылася двухгадзінная сустрэча Андрэя Саннікава з маці і жонкай. Размова адбывалася пра шкло. Палітвязень Мікола Аўтуховіч даслаў на свабоду ліст, у якім расказаў, як і чаму ён парэзаў сабе жылы. Паводле вязня ён пратэставаў супраць здзекаў адміністрацыі калоніі. Апошнімі днямі з продажу ў рэгіёнах знікае таннае малако. Мясцовыя жыхары лічаць, што галоўная прычына ў масавым бесконтрольным вывазе малочнай прадукцыі ў Расію. У эфіры Радіо Свабода. Вынікі дня 24 студзеня. І зараз Сергій Навумчык з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Мінгарсуд разгледзеў касацыйную скаргу праваабаронцы Алеся Бяляцкага, асуджанага на 4,5 года турмы. Прысуд Бяляцкаму пакінулі без змены. Сябры «Вясны» вывозяць маёмасць з офісу. Экс-кандыдат у прэзідэнт Уладзімір Некляеў наступным чынам каментуе сённяшняе рашэнне суда.
Попробовал сказал, хай заплатит гроши, ты, как все это экономичное, где наоборот. Это запережет логике, информативно, это запережет будущее, развитию шляпу Беларуси, историчного до Европы. Почему? Здоровому сенсу. Не запережет только сутности этого режима.
Сегодня Ирина Халіп и Алла Санникова выправились из Менску в Витебск, где сустрелись с Андреем Санниковым. Поводле парадку в калёне спотканне было магчыма одразу с двумя родными. Ірына Халіп сабрала цёплае адзенне і іншыя рэчы, неабходныя мужу. Спатканне кіраўніцтва калоніі сапраўды дазволіла і доўжылася яно каля 2 гадзінаў. У інтэрв'ю Радіо Свабода Ірына Халіп сказала:
«Імкнецца трымацца бадзёра. У нас было 2 гадзіны. Праз шкло і пад поўным кантролем. Па-першае, там абсалютна няма ніякай ізаляцыі. Усё, што ты кажаш, даносіцца на ўсю турму. Там кабінкі не аддзеленыя ні ад чаго. Ну, ўсё астатняе я скажу заўтра».
25 студзеня Ірына Халіп мае намер правесці прэсавую канферэнцыю, распавесці пра сустрэчу з мужам больш падрабязна. У Светлагорску на базе акцыянернага таварыства «Светлагорскі целлюлозна-кардонны камбінат» збіраюцца будаваць завод па вытворчасці сульфатнай беленай целлюлозы. Многія гараджане занепакоеныя магчымымі экалагічнымі наступствамі гэтага аб'екту. Каб супакоіць грамадскую думку, мясцовыя ўлады склікалі сход грамадскасці. Удзельнік сходу Анатоль Змітровіч звяртае ўвагу на тое, што ва ўказе кіраўніка дзяржавы наконт неабходнасці стварэння ў краіне вытворчасці беленай целлюлозы нічога не сказана пра канкрэтныя месцы размяшчэння.
В указе президента не определена площадка для строительства. Там только стоит вопрос о целесообразности строительства этого производства. Следует учесть, что это замкнутый цикл, и это производство можно построить в любом месте. Оно никак не завязано с действующей площадкой производства целлюлозно-картонного комбината, которая находится сейчас в городе Светлогорске. У нас в городе и так достаточно промышленных предприятий с вредными выбросами.
Злучаныя Штаты Амерыкі 23 студзеня ўвялі санкцыі супраць іранскага банку «Теджарат». Яны распаўсюджваюцца на менскую філію гэтага банку – банк «Гандлёвы капітал». США заявляюць, што санкцыі павінны ўзмацніць фінансавую ізаляцыю Ірану, абсяжарыць яму доступ да атрымання цвёрдай валюты і фінансавання яго нелегальнай ядзернай праграмы. Акрамя фінансавага аспекту санкцыях США ёсць і палітычны, адзначае палітолог Алесь Лагвінец. І вельмі важна, гаворыць ён, што ён закранае і Беларусь.
Волі-неволі Беларусь апынаецца ў спісе не самых прыязных ці не самых адкрытых краінаў. Таму кожнае такое дзеянне – гэта чарговая рыска на адмоўным іміджы нашай краіны. Мы ведаем, што адмоўны імідж нашай краіны найперш фармуецца ў выніку своеасаблівай палітыкі беларускіх уладов внутри країни, а по-друге, гэты адмоўны імідж формується так само з причини вельми незрозумілих, непрозристих сувязів з подозрованими режимами, які викликають осудження цивілізованого світу.
Про асноўныя беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Вось жа Менскі гарадскі суд пакінуў без змены прысуд праваабаронцу Алесю Бяляцкаму і ягоную касацыйную скаргу без задавальнення. Не дапамаглі і больш як 757 мільёнаў рублёў, сабраных грамадзянамі краіны для вызвалення кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна», паведамляе Алег Груздзіловіч.
Разгляд касацыйнай скаргі Алесі Бяляцкага пачаўся з шэрагу хадайніцтваў адваката Дмітра Лаеўскага, які абараняе Бяляцкага ўжо амаль паўгода. Адвакат заявіў 6 хадайніцтваў, у тым ліку, каб Бяляцкаму змянілі меру стрымання, каб яго выклікалі ў суд, а працэс да таго часу прыпынілі. Аднак гэтых хадайніцтваў суд не задаволіў. Сярод хадайніцтваў, з якімі суд пагадзіўся, аказалася просьба далучыць да матэрыялу справы фінансавыя дакументы пра тое, што дзяржаве выплачаныя болей як 757 мільёнаў рублёў, якія суд пастанавіў спагнаць за Алесі Бяляцкага. Гэтыя грошы добраахвотна сабралі за 2 месяцы тысяч грамадзян у Беларусі. Прамова адваката Лаеўскага ў абарону Бяляцкага доўжылася каля 10 хвілін. Сярод іншага адваката адзначыў, што першамайскі суд, дзе разглядалася справа, выкарыстаў доказы, сабраныя на думку абаронцы, незаконным шляхам. Гэта дадзеныя з банкаў Літвы і Польшы пра банкаўскія рахункі Алесі Бяляцкага. Паводле адваката, гэтыя дадзеныя не маюць банкаўскіх пячатак і подпісаў, а атрымалі іх з парушэннем пэўных працэдур. Дмітрый Лаеўскі адзначыў і тое, што шэраг дакументаў першамайскі суд не стаў разглядаць, між тым яны наўпрост тычацца справы. Прыкладам, гэта ліст з Мін'юсту Літвы пра тое, што папярэдняя інфармацыя пра рахунак Бяляцкага несапраўдная. Паводле адваката, адносна Алесі Бяляцкага суд першай інстанцыі парушыў прэзумпцыю невінаватасці, а маёмасць падсуднага арыштавалі са шматлікімі парушэннямі закону. Асобна Дмітрый Лаеўскі адзначыў тое, што прысуд не ўлічыў асобу Алесі Бяляцкага, ягоныя заслугі ў галіне абароны правоў чалавека і развіцця культуры. Просім адпаведна прысуд суду першай інстанцыі адмяніць, вытворчасць па справе спыніць і адпаведна адмяніць арышт, накладзены на маёмасць. Скончыў прамову адвакат Лаеўскі. Прадстаўніком пракуратуры на разглядзе скаргі Бяляцкага быў прокурор Кірыл Чубкавец, вядомы па працэсе над Мікалаем Статкевічам, Дмітрыем Вусам і яшчэ 5 ўдзельнікамі плошчы. Паводле Кірыла Чубкаўца, доказы, прадстаўленыя следствам, былі законныя. Суд першай інстанцыі вывучыў іх дасканала і ў поўным аб'ёме, таму прыняў цалкам законнае рашэнне.
Што касаецца назначанага Бяляцкаму наказання, то оно ему определено с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данных, характеризующих его личность, и является справедливым. На основании изложенного прошу приговор суда Первомайского района города Минска от 24 ноября 2011 года в отношении Беляцкого Александра Викторовича оставить без изменения, а кассационные жалобы обвиняемого и его защитника без удовлетворения.
Скончил Кирилл Чубкавец. Калегія суддзяў раілася болей за гадзіну і ў выніку цалкам пагадзілася з думкай прадстаўніка дзяржаўнага абвінавачання. Пасля паседжання адвакат Дмітрый Лаеўскі адмовіўся каментаваць рашэнне судовай калегіі, але паведаміў, што яно будзе абскарджанае спачатку ў выглядзе нагляднай скаргі ў Менскі гарадскі суд. Праваабаронца Владзімір Лапковіч заявіў, што скаргі будуць падавацца і далей, у тым ліку ў міжнароднай судовай інстанцыі.
Тое, што зараз адбылося, не мае нічога агульнага з крымінальным працэсам. Гэта, безумоўна, толькі выключна палітычная расправа над вядомішым беларускім праваабаронцам. Безумоўна, мы будзем абскаржваць, адвакат будзе абскаржваць гэты прысуд, выключна для таго, каб мець потым перспектывы нейкага міжнароднага юрыдычнага рэагавання на гэтую справу, але не шукаючы больш праўды ў вось том абрядзе і в тым вось месцы, якое чамусьці ў Беларусі называюць судом.
Прысуд Алесю Бяляцкаму ўступіў у дзеянне. Праабаронца да 24 студзеня знаходзіўся ў жодзінскім следчым ізалятары. Куды яго накіруюць для адбыцця пакарання, невядома. Паводле прысуду Бяляцкі мусіць адбыць за кратамі яшчэ крыху болей за 4 гады.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч, я нагадаю, што хвілін праз 20 госцем нашага эфіру будзе калега Алеся Бяляцкага па праваабарончым цэнтры «Вясна» Тацяна Равяка. Сёння ў калюні «Віцьба-3» адбылося 2-гадзіннае спатканне Андрэя Саннікава з маці і жонкай. Размова адбывалася праз шкло, расказвае Іна Студзінская.
24 студзеня раніцы Ірына Халіб і Алла Саннікава выправіліся з Менску ў Віцебск на кароткатэрміновае спатканне з палітвязнем Андрэем Саннікавым. Ірына Халіб сабрала цёплае адзенне, іншыя рэчы, неабходныя мужу. Спатканне кіраўніцтва калоніі сапраўды дазволіла, і доўжылася яно каля 2 гадзінаў. Маці Саннікава Алла Владзіміраўна не хавае слёз.
Ой, не магу сейчас.
Разрешили свидание?
Да.
Видели вы его?
Видели.
Ірына Халіб трымаецца мужна. Што да слёз Аллы Владзіміраўны, Ірына кажа:
маці не бачыла свайго сына са жніўня, і тады ён яшчэ пры барадзе быў. Зараз бачыла і без барады, і ў робе турэмнай, гэтай біркай на грудзях Санніка, ўсё матрац змучанага. Вядома ж, маці будзе рыдаць.
Ну так больш-менш бадзёра трымаецца.
Імкнецца трымацца бадзёра.
І колькі вы размаўлялі?
У нас было 2 гадзіны. Праз шкло і пад поўным кантролем. Па-першае, там абсалютна няма ніякай ізаляцыі. Усё, што ты кажаш, даносіцца на ўсю турму. Там кабінкі не аддзеленыя ні ад чаго. Ну, ўсё астатняе я скажу заўтра.
25 студзеня Ірына Халіб мае намер правесці прэсавую канферэнцыю і распавесці пра сустрэчу з мужам больш падрабязна. Мікола Статкевіч 24 студзеня выйшаў з карцеру магілёўскай турмы, дзе ён прабыў 10 дзён. З палітвязнем сустрэўся адвакат. Распавядае жонка Статкевіча Марына Адамовіч.
Ну як Мікола можа трымацца? Нармальна ён трымаецца. З карцера вывелі, але яшчэ ні камеры, нічога не было. Я была ў начальніка, ён пацвердзіў тое самае, што яны мне ўжо паперцы прыслалі, што строгі рэжым, як мінімум, на паўгады. Для мяне галоўнае, што з карцера выйшаў. Сёння на ноч я спадзяюся, што ён туды не паспее патрапіць.
Маці Эдуарда Лобава, які адбывае 4-гадовае пакаранне ў Іваціўскай калоніі, спадарыня Марына ўстрывожаная. Ад сына 3 дні няма ніякіх звестак.
Ой, нічого, ні званков, ні пісем, нічого. Пісем нет уже з 3-го числа, где-то, наверное, числа 7-го звонил последний раз. Месяц уже регулярно он звонил в декабре. 3 звонка в месяц положенных было. В этом месяце раз только позвонил, а месяц уже к концу подходит.
Спадарыня Валянціна, маці анархіста Ігара Алінєвіча, які адбывае пакаранне ў Наваполацкай калоніі, збірае 30-кілаграмовую перадачу і ў сераду накіроўваецца ў турму да сына.
Перадавала Гіна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 24 студзеня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
В экспертизе свободы передача на тему «Чи треба оппозиции удзельничать у парламентских выборах». В оппозиционном осяроде протягивается дискуссия на конт удела в выборах Палаты представников. Чи махчимый бойкот у белорусских умов, что дает оппозиции полновартостный удел у выборах. Чи махчима консолидованная тактика оппозиции. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, сустаршыня Рады прадстаўнікоў народных сходаў Віктар Івашкевіч і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Рада Еўразвязу пакуль не ўвяла, але рыхтуе дадатковыя санкцыі супраць фізычных і юрыдычных асоб у Беларусі, якія нясуць адказнасць за парушэнне правоў чалавека. Пра гэта заявіла высокі прадстаўнік Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі Кэтрін Эштон. Наколькі эфектыўная палітыка візавых абмежаванняў супраць беларускіх чыноўнікаў, ці ёсць у Брусэлю іншыя альтэрнатывы ў стаўленні да афіцыйнага Менску? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, тое, што Еўразвяз можа ўнесці яшчэ 135 службовых асобаў Беларусі ў спіс неўязных, у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, і чыя актывы павінны быць замарожаны. Наколькі гэта ідзея ў рэчышчы палітыкі Еўразвяза ў дачыненні да Беларусі апошніх гадоў, наколькі гэта істотна ўзмацняе санкцыі ў дачыненні да Беларусі і можа ці не можа ўплываць на паводзіны беларускага рэжыму.
Тое, што гэта абсалютна ў рэчышчы ўсё еўразвязаўскай палітыкі ў адносінах да Беларусі, гэта абсалютна відавочна. Мы ведаем, што гэта першая мера, якую Еўразвяз заўсёды прымяняе ў адносінах да беларускіх афіцыйных асобаў. І амаль не, ці не адзінае, бо ўсе астатнія гэта хутчэй гучаць як пагрозы. Ну, эканамічныя санкцыі, нават у параўнанні з амерыканскімі, яны выглядаюць не надто сур'ёзна. Гэта цалкам зразумела, бо іншие обставины, іншие умовы у параўнанні с тими же американцами 27 краин. Заместо одной розные подыходы, розные интересы. Тому тяжко чакать, что будут приняты рашэнні, якія закрануть когось істотно з чальцов в розв'язу. А як ми ведаем, там потрібен консенсус. Ось, що тычыцца впливу, ну, конечно, это не панацея, это абсолютно відавочна. В той же час, я думаю, что нельга адмовлять пэўнай карыснасці гэтых санкцій. Уже нават не для тих, хто под їх попав, а може все ж хтось з тих, хто може попасть, задумается об своей будущине. Хоть на данный момент мне кажется, что страх у них перед своим керавництвом значно перебольшивает страх перед максимум воздействием с боку Захода.
Политолог Денис Миленцов как раз 24 студеня опубликовал в газете «Наши Нивы» свое меркование, что санкции не працуют и что от них треба отходить в принципе. Что бы вы сказали, коли вы не сгажаете с таким пунктом влежения в отказ, и в уголе есть у представников Евразвязу некая альтернатива той политики, которую они зараз проводят?
Альтернатива завсюду есть. Можно перейти до так званой реальполитик, которую мы ведаем, это значит забыться про все то, что тут отбывалось во внутренней политике, что робили улады, и начать сотрудничество с режимом, как бы там ничего не было. Это, до речи, то, чего закликает официальный Минск. Я не могу сказать, что это николи не дало бы полного плену. Может быть, але тут справа в том, что Евразвязь побудованы на певных принципах, прежде всего моральных, морального кшталту. И мы так заплющивать в очи на те порушения этих принципов, протягивать, робить выгляд, что ничего не отбывается, но это довольно тяжко. Тут складанное вельми питание, нема однозначного отказа. Тому я думаю, что все ж это те наименьшие санкции, которые Евразвязь сможет уводить, и он будет притримливаться к этого погляда.
Блиц-анализ свободы.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолог Андрей Фёдараў. У эфіры Радыё Свабода. Вынікі дня 24 студзеня. З вамі Сергей Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Рада Еўразвязу пакуль не ўвяла, але рыхтуе дадатковыя санкцыі супраць фізычных і юрыдычных асоб Беларусі, адказных за парушэнне правоў чалавека. Пра гэта заявіла высокі прадстаўнік Еўразвязу Кэтрін Эштан. Менскі гарадскі суд пакінуў без змены прысуд праваабаронцу Алесю Бяляцкаму і ягоную касацыйную скаргу без задавальнення. У калёне Віцьба 3 адбылася двухгадзінная сустрэча Андрея Саннікава з маці і жонкай. Размова адбывалася праз шкло. Апошнімі днямі з продажу ў рэгіёнах знікае таннае малако. Мясцовыя жыхары лічаць, што галоўная прычына ў масавым бесконтрольным вывазе малочнай прадукцыі ў Расію. У гэтыя выхадныя палітвязні Мікалая Аўтуховіча этапавалі з Івацевіцкай калоніі нумар 5 у гарадзенскую крытую турму з больш жорсткімі ўмовамі ўтрымання. Як вынікае з апошняга дасланага на свабоду ліста, цалкам магчыма, што ў асуджанага з'явіліся дадатковыя праблемы са здароўем, звязаныя са спробай парэзаць жылы. Перадачу «Турма і здароўе» вядзе Алена Струве.
Незадолго до этапавання у городню Микола Аўтуховіч передал лист на свободу, где патлумачил свой отчаянный крок. Политвязень пиша.
Гэты ўчынак я зрабіў на знак пратэсту супраць парушэння правоў чалавека ў калоніі, дзе скаргі не выпускаюцца, на галадоўкі пратэсту не звяртаюць увагі. Вось таму нічога іншага, чым парэзанне венаў ці самаспаленне, не застаецца. Толькі такім чынам злоўжыванні адміністрацыі робяцца публічнымі. Што да майго выпадку, то апошнім часам ціск на мяне з боку адміністрацыі зрабіўся проста невыносны. Супраць мяне настройвалі так званых блатных. Таксама праз сяброўства са мною цярпелі іншыя вязні. Тых з іх, хто перадаў на свабоду інфармацыю пра ліст падтрымкі з Кангрэсу ЗША, гэтаксама, як і мяне, кінулі ў штрафны ізалятар. З гэтым трэба было штосьці рабіць. Мая галадоўка пратэсту ніяк не паўплывала на адміністрацыю калоніі. Ціск толькі памацняўся. Таму ў гутарцы з псіхолагам я сказаў, з такімі надуманымі мерамі выпраўлення трэба тармазіць. Калі гэтага не адбудзецца, калі адміністрацыя не разумее слоў, то я на знак пратэсту разрэжу сабе вены, так і перадайце начальніку калоніі. Гэтыя словы начальніку перадалі, аднак той вырашыў, што я блефую. Але ж я не хлапчук і адказываю за свае словы. Калі рэзаўся, то чакаў, што пырсне кроў, а яна ўсё не ішла. У выніку 9 парэзаў. Некаторыя вельмі глыбокія. Калі зашывалі сухажыллі, наклалі больш як 40 швоў. Мяне шылі 10-2 гадзіны. Некалькі разоў я траціў прытомнасць. Галоўнае, што застаўся жывы. Але хай вырадкі ведаюць, што іх самавольства не заўсёды можа быць бязмежным.
Так напісаў на свабоду Мікола Аўтуховіч. Ліст палітвязня мы папрасілі пракаментаваць менскага лекара-гематолага, кандыдата навук Алега. Паводле слоў адмыслоўца, які мае досвед працы з такімі хворымі, у большасці выпадкаў тых, хто ускрывае вены, удаецца выратаваць. Небяспека, аднак, у тым, што можна закрануць дзве жыццёва важныя артэрыі, і калі іх пашкодзіць, кроў хутка высяча і настане смерць. Тое, што Аўтуховіча шылі 2 гадзіны, гэта, паводле лекара, не просты выпадак.
Во всяком случае, если 2 часа шили, то это или сухожилие, или артерия. Если артерия, то это очень опасно, да. Не факт даже, когда ее правильно пришить, что кровообращение нормально потом восстановится. Хотя не факт, что даже если сухожилие правильно зашить, что там оно тоже гниет. Это же такое дело. Могут просто там функция пальцев, кисти страдать. Как вот говорят вот эти вот пальцы музеков, там рассольцовка, да. Это вот именно потому, что вот сухожилие у них порезанное. И может быть это и не единственная операция, которая понадобится. Там в плановом порядке нужно будет еще делать операции. Например, даже тоже сухожилие или артерия, возможно, что в последующем нужна операция.
Менскі лекар ацэньвае тое, што зрабіў палітвязень, як учынак мужнага чалавека. Гэта не самагубца-шантажыст, які хоча запалохаць іншых і каб пусціць кроў, робіць глыбокія парэзы скуры і мяккіх тканак, тое, што ў ЗК называецца мастыркай. Паводле лекара адчуваць, як з цябе выцякае кроў і знаходзіцца за некалькі крокаў да смерці, ўжо пакута. Але відавочна, што Аўтуховіч бачыў у смерці спосаб заглушыць вялізны душэўны боль.
Перадачу «Турмае здароўе» вяла Алена Струвая. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 24 студзеня. І зараз наша апытанне. Чаму Лукашэнка не выконвае патрабаванне Захаду і не вызваляе палітвязню? Гэтае пытанне людзям на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Чаму Лукашэнка не адказвае на патрабаванні ў краіне Захаду аб вызваленні палітвязняў? Чаму не вызваляе палітвязняў?
З какой радасці яму іх вызваляць? Людзі совершылі какое-то преступленне. Пускай пасядзяць пару лет, падумаю. В следующий раз буду думаць, как его совершаць нормально.
Я не магу не верыць нашаму прэзідэнту, я яму давяраю. Я не магу сказаць, што там людзі какія-то. Я считаю, што там тоже порядочныя людзі. Я думаю, што если бы они былі бы правы, эти, которые сидят, хотя я не думаю, что это люди что-то такое сделали. Но, наверное, есть какая-то причина, и почему они не могут обратиться к президенту, чтобы он, так сказать, их освободил.
Принцип, может, у него какой-то такой, что вот не хочет, и все. Ну, скорее всего, что просто вот люди, которые ему мешают, он их, естественно, пытается как-то задержать, как-то скрыть, чтобы они не попадали ему на глаза, чтобы не мешали.
Я не могу сказать, что он излочился. Хочется верить в лепшее, что президент поступает правильно. Я не говорю не о эту ситуацию, а вообще. Не хочется, как было все по справедливости. А там, как на самой справе, мне тяжко сказать.
Чему Лукашенко не отказывает на потребование в Украине Заходу об вызволении политвязня? Чему не вызволяя политвязня?
Может быть, кто-то должен быть наказан? Нашли людей, чтобы наказать, и наказали кого-то. Может быть, они на самом деле виновны, может быть, нет. Откуда мы? Мы никогда, я думаю, не узнаем правду.
Наверное, что-то здесь не то, а что не то. Есть какие-то иностранные деньги, которые помогают, наверное, нашей позиции.
Ой, такой сложный вопрос, даже не знаю, как на него ответить. Хотя знаю, да, что там сидят, и жалко, конечно, людей, потому что высказывают свое мнение. Я вообще считаю, что за высказывание своего мнения нельзя садить людей.
Политика есть политика. Он президент, он имеет право, мне кажется, вести свою мысль.
А я думаю, что это только потому, что президенту не хочется, как бы они его на коленях попросили дозволу выйти. Только амбиции. Думаю, что ему хочется, как бы ему поклонились у ноги.
Такія адказы мы пачулі ў Менску на пытанне, чаму Лукашэнка не выконвае патрабаванне Захаду і не вызваляе палітвязняў. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз слова нашым слухачам.
Опять рассвет наступил.
причем в короткое кризисное время. В городе с населением 1850 человек объявлено об отсутствии безработицы. Конечно, кто же ее создаст, если половина населения трудоспособного разбежались кто куда, не надеясь найти работу здесь. Не так давно здесь жило более 4000 человек. Швейное отделение «Витебчанка» смело называется градообразующим. Еще бы! В Десне вряд ли что-то крупнее найдется. Работает аж 54 человека. Правда, сами признают, что постоянно балансируют на грани выживания. Но вот разжились даже новым оборудованием. Тревожно за него. Швеи говорили, что старое-то может провалиться в съеденный грибком пол.
Опять там Миленкевич, Лебедько, еще кто-то, наверное, поехал в Европу за санкциями для Беларуси. Какие могут быть санкции против Беларуси? Санкции против Беларуси и предприятий белорусских все будут переложены Лукашенко на плечи простых людей. То есть рабочие будут получать меньшую зарплату, без того нищие, обманутые, ограбленные. Будут сокращены там рабочие недели и так далее, и так далее. Но почему вот Миленкевич, там, Лебедько не проталкивают за все годы? Элементарный вопрос, простейший вопрос. Ведь, как говорится, все гениальное просто. О бесплатном, безвизовом режиме для белорусов. Чтобы мы, белорусы, могли свободно, как и все европейцы, внутри Евросоюза передвигаться, как по своей Беларуси. Без всяких плат, без всяких сборов, пошлин, таможенных и так далее, и так далее. Пускай Евросоюз, в конце концов, введет в одностороннем порядке для нас, белорусов, свободный въезд в Европу.
Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52. Он працует круглые сутки. У эфире Радио Свобода. Выники дня 24 студеня. С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины сярод іншага мы пагутарым з госці эфіру супрацоўніцай праваабарончага цэнтру «Вясна» Тацянай Равякай. Сёння Менскі гарадскі суд пакінуў без змены прысуд Алесю Беляцкаму, а ягоную касацыйную скаргу без задавальнення. А зараз крыху пра надвор'е. 25 студзеня ў Беларусі будзе пахмурна, месцамі невялікі снег, галалёдзіца. Тэмпература паветра на працягу сутак -2, -8, па ўсходзе -9, -14. У Менску будзе пахмурна, часам невялікі снег, галалёдзіца. Тэмпература на працягу сутак будзе вагацца ад 5 да 7 градусаў марозу. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Сергей Навумчык падае асноўныя беларускія навіны.
Мінгарсуд разгледзеў касацыйную скаргу праваабаронцы Алеся Беляцкага, асуджанага на 4,5 года турмы. Прысуд Беляцкаму пакінулі без змены. Сябры «Вясны» вывозяць маёмасць з офісу. Экс-кандидат у президент Владимир Некляев наступным чином комментує сьогоднішнє рішення суда. Сьогодні Ірина Халіп і Алла Саннікова виправилися з Мінську у Віцебськ, де зустрілися з Андреєм Санніковим. Поводле парадку в Кальоні спаткання було магчиме одразу з двумя роднымі. Ірина Халіп собрала тепле одіння і інші речі, необхідні мужу. Спаткання керівництва Кальоні справді дозволило і довжилося воно каля 2 годин. У інтерв'ю Радіо Свобода Ірина Халіп сказала:
«Імкнеться триматися бадьора. У нас було 2 години. Раз школи під повним контролем. По-перше, там абсолютно нема ніякої ізоляції. Все, що ти кажеш, доноситься на усю турму. Там кабінки не відділені ні від чого. Ну, все остатнє я скажу завтра».
25 студзеня Ірина Халіп має намір провести пресовую конференцию, расповесьте про сустречу с мужем больше подробязным. У Светлогорску на базе акционерного товариства «Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат» збираются будовать завод по вытворчести сульфатной беленой целлюлозы. Многие горожане занепокоены махчимыми экологичными наступствами этого объекта. Каб супокоить громадскую думку, мясцовые улады скликали сход громадскости. Удельник сходу Анатоль Змитрович звертая увагу на то, что в указе керовника державы на конт необходимости створения Украине вытворчасці бяліны целлюлёзы нічога не сказана пра канкрэтныя месцы размяшчэння.
У указе президента не определена площадка для строительства. Там только стоит вопрос о целесообразности строительства этого производства. Следует учесть, что это замкнутый цикл, и это производство можно построить в любом месте. Оно никак не завязано с действующей площадкой производства целлюлозно-картонного комбината, которая находится сейчас в городе Светлогорске. У нас в городе и так достаточно промышленных предприятий с вредными выбросами.
Злучаныя Штаты Амерыкі 23 студзеня ўвялі санкцыі супраць іранскага банку «Теджарат». Яны распаўсюджваюцца на менскую філію гэтага банку – банк «Гандлёвы капітал». США заявляюць, што санкцыі павінны ўзмацніць фінансавую ізаляцыю Ірану, абсяжарыць яму доступ да атрымання цвёрдай валюты і фінансавання яго нелегальнай ядзернай праграмы. Акрамя фінансавага аспекту санкцыях США ёсць і палітычны, адзначае палітолог Алесь Лугвінец. І вельмі важна, гаворыць ён, што ён закранае і Беларусь.
Волі-неволі Беларусь апынаецца ў спісе не самых прыязных ці не самых адкрытых краінаў. Таму кожнае такое дзеянне – гэта чарговая рыска на адмоўным іміджы нашай краіны. Мы ведаем, што адмоўны імідж нашай краіны найперш фармуецца ў выніку своеасаблівай палітыкі беларускіх ў ладаў унутры краіны, а па-другое, гэты адмоўны імідж фармуецца таксама з прычыны вельмі незразумелых, непразрыстых сувязяў з падазронымі рэжымамі, якія выклікаюць асуджэнне цывілізаванага свету.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык. Госця нашага сённяшняга эфіру супрацоўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Тацяна Равяка. Сёння Менскі гарадскі суд пакінуў без змены прысуд Алесю Бяляцкаму і ягоную касацыйную скаргу без задавальнення. З Тацянай мы пагаворым пра далейшую стратэгію абароны Бяляцкай і пра становішча праваабарончага цэнтру «Вясна». Добры вечар, Тацяна.
Добрый вечер.
Сёння Менскі гарадскі суд, як вядома, пакінуў без змены прысуд Алесю Бяляцкаму і ягоную касацыйную скаргу без задавальнення. Ці будзе абарона і праваабаронцы спрабаваць далей абскарджваць гэты прысуд?
Абавязкова, канешне, і зараз будзе рыхтавацца наглядная скарга старшыні Менскага гарадскога суда, Вярховны суд. І, канешне, мы будзем выкарыстоўваць усе магчымыя механізмы, не толькі нацыянальныя, але і наднацыянальныя. У нас гэта не так шмат такіх магчымасцяў, гэта толькі камітэт па правах чалавека ААН. І я думаю, што мы абавязкова будзем звяртацца ў камітэт ААН з скаргай па справе Алесі Бяляцкага.
Паводле прысуду Алесю Бяляцкаму ў яго канфіскуецца ўся маёмасць. Гэта значыць, што не толькі офіс «Вясны», але і тая двухпакаёвая кватэра, дзе жыве сям'я. Як будуць разгортвацца падзеі? Я ведаю, што, ну, вядома, што праваабаронцы сабралі 757 мільёнаў рублёў і сплацілі іх дзяржаве як пагашэнне шкоды, якую нібыта нанес Алесь Бяляцкі. Ці не лепш было купіць сям'і Алеся Бяляцкага кватэру на гэтыя грошы? Ці гэта немагчыма было?
Ведаеце, мы ўсё ж такі спадзяваліся, што грошы, якія сабраныя былі пералічаны на рахунак першамайскага суда, яны паўплываюць на рашэнне касацыйнай інстанцыі і паўплываюць магчыма на змякчэнне прысуду самому Алесю, таксама на рашэнне датычнае канфіскацыі маёмасці. Дарэчы, мы сёння пачулі ў судзе толькі выніковую частку рашэння касацыйнай інстанцыі. Мы не ведаем зараз матывіровачную, у якой мы павінны будзем ацаніць, якая ўсё ж такі маёмасць падлягае канфіскацыі, таму што немагчыма выселіць сям'ю ўвогуле на снег, на холад, на вуліцу выгнаць. Гэта згодна з нашым законадаўствам немагчыма. І мы ўсё ж такі спадзяемся, што ў гэтай плане беларуская феміда будзе хаця б гуманнай і справядлівай, што хаця б сям'я застанецца ў сваёй кватэры. І да таго ж яшчэ да той маёмасці, якая падлягае канфіскацыі, гэта яшчэ і лецішча Алеся Бяляцкага і аўтамабіль сына Адама Дамініка, бо сам Бяляцкі ён не мае правоў кіроўцы, ён не водзіць машыну, просто гэтая маёмасць была на ім аформленая. Мы чакаем, што ўсё ж такі падлягае канфіскацыі. Хутчэй за ўсё гэта будзе лецішча, аўтамабіль і офіс вясны. Вельмі спадзяемся, што ўсё ж такі сям'я не застанецца без жытла. Вы кажаце набыць кватэру, але гэтыя сродкі, дарэчы, за якія яшчэ раз мы хацелі падзякаваць людзей, якія спрычыніліся да такой вельмі шырокай акцыі салідарнасці з нашым калегам, не гледзячы на тое, што яны не паўплывалі на рашэнне касацыйнай інстанцыі, яны ўсё ж такі будуць уплываць на магчымасць, напрыклад, умоўна датэрміновага вызвалення Алеся, на некаторыя яшчэ аспекты ягонага знаходжання за кратамі. Таму сказаць, што яны зусім ніяк не спрацавалі, нельга. Хаця, канешна, мы разлічвалі на тое, што гэтая сума, гэта даволі вялікая сума, яна будзе ўплываць на сённяшняе рашэнне. Но аказалася не ў такой ступені, у якой заяўляў нават кіраўнік сённяшняй дзяржавы, які казаў, што хай заплоціць грошы і ён будзе вольны. Ён проста яшчэ раз пацвердзіў, што ніякіх эканамічных і падатковых прэтэнзій да Алесі няма. Ёсць пытанне не ў грошах, а пытанне ў ягонай праваабарончай дзейнасці, што гэта справа цалкам палітычная. І сённяшняе рашэнне суда – гэта 100% пацвярджэнне нашага меркавання пра менавіта палітычны складнік справы нашага калегі.
Раней Польшча заяўляла, што кампенсуе сям'і Беляцкага страты, якія яны панясуць. Пра гэта што-небудзь ўжо вядома ці не?
Мы удзячныя за такую маральную падтрымку з боку Польшчы, палітычную падтрымку з боку Польшчы. Пакуль што размоваў пра матэрыяльныя кампенсацыі не было там. Калі яны будуць, магчыма, гэта будуць размовы з сям'ёй. Калі будзе нейкая аказаная дапамога, я думаю, гэта было б вельмі добра. Але пакуль што у нас такіх канкрэтных дадзеных пра намеры Польшчы мы не можам пра гэта казаць, што мы штосьці ведаем, ўжо ёсць нейкія дакладныя звесткі, якія можна агучваць.
Ці адчуваеце вы па-ранейшаму інтарэс з боку міжнароднай грамадскасці да справы Беляцкага, ну і салідарнасць з ім?
Так, безумоўна, я хацела пачаць кідаць з таго, што напісаў сам Алесе ў апошнім лісце. Ён напісаў, што атрымаў больш за 500 паштовак, віншаванняў, таксама спачуванняў з нагоды смерці бацькі, і многія з іх былі ад не толькі грамадзянаў Беларусі, але і замежных грамадзянаў, ад нашых калегаў з усяго свету, якія Алеся любяць, паважаюць, і якія упэўнены ў ягонай невінаватасці. Канешна, мы атрымліваем словы падтрымкі ад нашых міжнародных партнёраў. Трэба сказаць, што сёння на разгляд касацыйнай скаргі Алеся прыязджалі таксама нашы калегі з Расіі, з Польшчы, і мы вельмі удзячныя ім за вось гэты няўхільны інтарэс да справы Алеся. Ну і, канешна, пытанне Алеся Беляцкага, яно з'яўляецца прадметам інтарэсу палітыкаў замежных. Напрыклад, наш калега Валянцін Стэфанович сёння сустракаецца з еўракамісарам Фюле, і ён тэлефанаваў, казаў, што з гэтай сустрэчы ён намерваецца выказаць сваё стаўленне да сённяшняга рашэння па справе Алеся і, в прынцыпе, па справе Алеся, па справе арышту і такога зняволення праваабаронцы вядомага не толькі ў Беларусі, вядомага ў Еўропі, у іншых постсавецкіх краінах. Будзем казаць, што Алесь вядомы ў многіх краінах, і ягоныя місіі ў Кыргызстан, калі адбываліся падзеі, звязаныя з этнічнымі сутыкненнямі, ягоныя місіі в Казахстан, ён пабываў і в Азербайджане, ён пабываў на Кубе, ён пабываў у тых праблемных кропках, і ён заўсёды быў там, дзе патрабавалася увага міжнароднай супольнасці. Сёння Алесь атрымлівае увагу ад міжнароднай супольнасці сам, як беларускі праваабаронца. І мы, канешна, за гэта ўдзячныя нашым калегам і тым палітыкам, якія ўплываюць на справу Алеся і ўплываюць на палітычныя рашэнні, датычныя справы Алеся у стасунках з беларускай уладай.
Таццяна, вы сказалі, сказали, что отримываете листы от Олеся Беляцкого. Как он на угол тримается? Как его дух?
Я завсюду означала, что у Олеся вельми моцный дух. Конечно, был период, когда Олеся доведался про смерть батьки. Это был, может быть, такие час роспачи и час некого отчаю часового, который снова изменился на высветую моцную подтримку, которую он нам оказывает за кратов. Конечно, часом ягоные и жарты можно почитать, как он до нас звертается. И философское некое обогульнение всего того, что отбывается с ним, с нами, с нашей краиной и вовле со светом и с житем человечем. И вот он на опушнем листе пишется, что он уже чакая, он пишет, что он не спадается совсем на кассационную скаргу и на некие перемены, махчимые в связи с этим судом. И он уже планует 5-го, 10-го он, махчимо, уже трапить на зону, и что вельми хочется ему это в далечинь поглядеть. Бо 5 месяцев то стены хаты, то дворок прогулочный и никакой перспективы. Я думаю, что тут перспектива не только погляда в далечинь, але перспективы к становчего врашения его справы, вот, якая, на жаль, оправдались в этой предбачении Олеся. И он сбирается на зону, пишет про это довольно спокойно.
Як теперь тримается правооборонный центр «Весна», бо коли конфискуют тую квартиру, вы позбавитесь офису?
Так, конечно, да, опошнего сподавались, что этого не отбудется. Сегодня мы начинаем сбирать речи, те, которые в первую чергу мы хотели бы заховать. Это и наша техника, наши архивы, махчима, наибольш потребная нам мебля, якая нам дозволит в дальнейшем протягнуть працу уже на новом месте. Завтра будем потиху это все вывозить. Працовать мы собираемся. И покуль не пройдут в эту квартиру судовые выконавцы и не скажут, что вы повинны покинуть это помешкание, мы будем спробовать протягивать працу тут. Потом, думаю, у нас будут часовые тяжкости, связанные с отсутностью офиса, але я думаю, что мы вырашим эту проблему. Были бы все живые, здоровые, и это вельми важно. И вельми важно то, что весь коллектив заховался. После арышту Олеся Беляцкого весны не сошел ни один сотрудник. И для нас это вельми важно. И показчик того, что организация, створенная сапраўды на такой глебе перакананасці у неабходнасці нашай працы і на глебе і на прынцыпах взаемнага даверу і взаемнай адказнасці адзін за аднаго і за нашага калегу, які зараз знаходзіцца за кратамі. Конечно, не скажу, что зараз у нас простые часы, вельми непростые часы. Але вот Олесь сказал, что весну не спынить. Я и то же самое повторяю, что весну не спынить. И все эти заходы сделаны для того, как мы перестали працовать. Это и арышт Олеся. Ну, вернемся с самого початку. Это закрытие весны, позбавление официального статуса. Арышт Олеся. Реальная абсолютно погроза позбавления нас офиса. Просто того, что мы повинны будем опынуться на улице. Это все, конечно, для нас не просто. Але это те выпробования, якія мы можем, я спадзяюся, я просто упэўнена, мы сможем пераадолець. Не будет того, на что спадзяецца улада, здійсняючая гэтыя дзеянні у адносінах и до Олеся, и до нас. Спынить нашу працу, спынить дзейнасць вясны. Вот гэтага сапраўды не будет.
Дзякуй, Татьяна, за гутарку.
Дзякуй вам. И дзякуй вам так само за падтрымку, у тым информационную, это вельми важно. И для нас, конечно, вельми важно, чтобы Олесь отчувал, что на сегодняшний день ягоная справа находится в центре, как и нашей вот такой ближайшей там сябровского там сопереживания и там сопереживания как коллега, але в принципе ягоная справа это знаковая не только для белорусских правооборонцев, але для всей Беларуси.
На сувязі з Прагай была супрацоўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Таццяна Равяка.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
Выслухаеце свабоду, вынікі дня 24 студзеня. У Светлагорску на базе акцыянернага таварыства «Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат» збіраюцца будаваць завод па вытворчасці сульфатнай беленай цэлюлёзы. Многія гараджане занепакоеныя магчымымі экалагічнымі наступствамі гэтага аб'екта. Каб заспакоіць грамадскую думку, 23 студзеня мясцовыя ўлады склікалі сход грамадскасці. Расказвае Лесь Дашчынскі.
3.5 гадзіны цягнуўся вечаровы сход у гарадскім цэнтры культуры, нягледзячы на прысутнасць блізу 400 гараджанаў, ніякай рэзалюцыі на сходзе не прынялі. Гэтаму працівіліся ў прыватнасці вядоўцы, намеснікі старшыні Светлагорскага райвыканкаму Сергей Мяркулаў і Владзімір Тапленкін, апавядае ўдзельнік сходу Віктар Раманішка.
Хутчэй за ўсё, сход сабралі для таго, што пар выпусціць і ціхай сапай будаваць гэты завод. Но тут атрымалася, сход пайшоў трохі не па іх сценару, хорошую пропанову зробив, давайте проголосуем. З уліком теперішній ситуації екологічної у городі, адмовиться від будівництва от этого предприємства. Міськполкомовці переповжалися, вони почали відговорювати від голосування, що ми якоби неправомочні, тут сход, ми собралися для того, щоб обмеркувати.
Присутня на сході представниця Орхуського центру у Білорусі Ольга Захарова отрималася іншої думки, голосування не тільки метазгодне, але й корисне. Увогуле гараджане на сходзе адназначна выказваліся супраць будоўлі заводу сульфатнай беленай цэлюлёзы на пляцоўцы між горадам і прыгараднай вёскай Якімава-Слабада, дзе размешчана Светлагорская гародненная фабрыка. Падтрымлівалі будоўлю найперш прадстаўнікі цэлюлёзна-кардоннага камбінату і таго ж навукова-даследчага цэнтру экалогія, спецыялісты якога пераконваюць светлагорцаў у бясшкоднасці новай вытворчасці. Пры гэтым яны прапануюць выселіць частку дамоў з Якімавай Слабады, а таксама перанесці ў іншае месца гародненную фабрыку. Удзельнік сходу, вядомы ў горадзе грамадскі актывіст Эльман Маслюкоў, заўважае, што прадстаўлена Александрам Дзямідавым справаздача БелНДЦ «Экалогія» мае даволі абцякальныя фармулёўкі. Новая вытворчасць нібыта не ўскладніць экалагічную сітуацыю. Але нават у гэтай справаздачы спецыялісты экалогіі падаюць даволі трывожныя лічбы, якія характарызуюць цяперашні стан вакол пляцоўкі, дзе мяркуецца будаваць завод беленай цэлюлёзы.
Допустим, по сероводороду на ускраине вёски Якимова-Слобода уже в теперешний час перевышение гранично допущальных концентраций в 2,4 раза. По серовугляроду в 4,9 раза. По иншим группам шкодных речевов суммарные показчики по аммиаку, формальдегиду, диоксиду серы и динилу перевышают 2,8 разов. То бок уже в теперешний час вот такая картина намалёвана вось нават гэтай самай справаздачай.
Новы завод, як лічаць светлагорцы, да выкідаў цэлюлёзна-кардоннага камбінату ТЭЦ «Хімвалакна» дадасць шкоднае злучэнне хлёру. Удзельнік сходу Анатоль Змітровіч звяртае ўвагу на тое, што ва ўказе кіраўніка дзяржавы наконт неабходнасці стварэння ў краіне вытворчасці беленай цэлюлёзы нічога не сказана пра канкрэтнае месца размяшчэння.
У указе президента не определена площадка для строительства. Там только стоит вопрос о целесообразности строительства этого производства. Следует учесть, что это замкнутый цикл, и это производство можно построить в любом месте. Оно никак не завязано с действующей площадкой производства целлюлозно-картонного комбината, которое находится сейчас в городе Светлогорске. У нас в городе и так достаточно промышленных предприятий с вредными выбросами.
Покольки районные улады по сутности не дали сходу принять резолюцию и не подтримали пропанову провести городский референдум, горожане вырашили створить громадскую комиссию, каб отстоивать свое право жить в экологично обеспечных умовах. Тем часом на будовлю творчести сульфатной беленой целлюлезы Беларусь избирается притягнуть кредит экспортно-импортного банку Китаю по мере 654 миллионов долларов.
Рассказывал Олесь Дашчынскі. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 24 студзеня. З вами Сергій Бламійка і нагадаю основні теми. Рада Євразв'язу пакуль не ввела, але рихтує додаткові санкції супроць фізичних і юридичних особ у Білорусі, відказних за порушення правов чоловіка. Про це заявила високий представник Євразв'язу Кетрін Ештон. Мінський городський суд покинув без зміни присуд правооборонцю Олесю Беляцькому, а ягоную касаційну скаргу без задовольнення. У кальоні Віцьба 3 відбулося двухгодинне спаткання Андрія Саннікова з маці і жонкою. Розмова відбувалася праз шкло. Політв'язень Микола Автухович дослав на свободу ліст, у яким розказав, як і чому він порезав себе жили. Поводле в'язня він протестував супроць здекав адміністрації кальонії. У Світлогорську збираються будувати завод по витворчості целлюльози. Гараджання занепокоєне махчимими екологічними наступствами. У апошні дні з продажу у регіонах зникає танне молоко. Місцеві жихари лічать, що головна причина у масовим безконтрольним вивозі молочної продукції в Росію, де закупочні ціни удвоє вищіші. Заводи і навіть колгаси вивозять туди молоко, щоб заробити валюту. Про це повідомляють наші регіональні кореспонденти. І продавці, і покупники на Городенщині лічать, що молочні підприємства знарок не виробляють молоко тлустостю до 3,5%, бо воно у два рази тоніше, ніж тоя тлустость, якого починається від 3,6%, розказує Михайло Корнєвич.
У великих городенских крамах кшталту Евроопту молоко до 3,5% тлустости, которое коштует трохи более за 2000, на угол не продается. В остальных крамах танное молоко в городе можно набыть только зранку, одразу после привозу. Вот что рассказывает городенская продавачка, спадарня Галина.
Понимаешь, их принуждают его брать, это молоко, магазины. Молокозавод принуждает. Дорогое. Все время ругаются с ними. И они нападают на этих шоферов, что вы все привезли это молоко. Мы такое не заказывали. Говорят, у меня вот накладная забирайте все. И звоните хоть директору, хоть президенту, мне какая разница. Мне сказали привезти, говорит, я привез. Люди не хотят брать его.
На городенском предприемстве «Молочный свет» проблему тлумачат тем, что, мауляв, с город не дошли многие поставщики, которые складали конкуренцию ихному предприемству. И на агул вытворцы молока пропонуют покупникам шукать танное молоко не только в своей краме. У Сморгонском и Островецким районах молоко надалей поставляется с разных предприемств. Але танное молоко можно набыть только с раницы, коли его завозять у краму. Ось який малюнок назирає кожну раницю у Островецьких храмах місцевий активіст Іван Круп.
Люди хочуть приобрести за 2000 дешевле. Получається давка, получається возмущення і тому подобне.
У Смархоні покупники звертають увагу на те, що їхній молочний завод явно почав випускати менее танного молока, бо навіть у спеціалізованій крамі підприємства увечері застається тільки дорогое. Ось що каже один з покупників.
Ну, їм це може навмисно робиться, щоб більше доходи не кине. Ну, так на користь завода ж це все і робиться. Йому це вигадно. Недаремно ж додали тільки 0,1 жирності і повеличили кошт молока в 2,5 рази.
Подобна ситуація з танним молоком во всіх районах в області.
Розказував Михайло Корнєвич. Каб предухиліць масовий вивоз продукції у Росію, на Могильовщині уведзене обмежування на продаж сиру, масла, творогу, кефіру, сметани і молока. Розказує Андрій Білогубов.
Як виникає з постанови управління гандлю облвиконкому, некоторые керівники гандлёвых організацій в області самі попросили ввести обмежування. В управлінні ж тие обмежування називають рекомендаціями.
Для того, щоб торговые организации смогли выдержать весь ассортиментный перечень на протяжении всего режима работы объекта, дали рекомендации, что они могут вводить, если наблюдаются такие массовые скупки. Физические лица ограничения, если они даже где-то введены, они это не заметили.
Тлумачить супрацовница управления. Коли покупник наважится набыть 5 литров молока, ти 3 сметаны, альбо 2 килограммы сыру, типа 3 творогуды масла, то это мусить настерожить продавцов. Покупник повинен потлумачить, на что ему столько товару. Знайти краму, где просили чиновников ввести обмежевание на продаж харчов, не удалось. Гандляры на такое пытание только усмехались. А что покупники?
Да и смущаюсь. Поменьше надо давать пачек в руки. Вот сейчас мужчина зашел, взял 10 пачек, а твороги идет 3. таблеток. Я взяла одну последнюю. Я никогда в таких количествах ничего не брала. Но мне кажется, что человека нельзя ни в чем ограничивать. Мало ли какие обстоятельства в жизни бывают. Другое дело, что вывозить не надо.
Все там спросом пользуются, почему бы не вывезти? Что-то мы им, что-то они нам. Что надо деньги зарабатывать? Должно же в экономику какой-то идти. Доход.
Поводле официальной информации, ажиотаж на продукты харчевания у регионе давно зник. Крамы, обеспеченные товаром. Молочные комбинаты отрымливают узнагороды за досягнение у вырабе продукции и раптом обмежевание, якие называются рекомендациями.
Такая ситуация с продажем молочных продуктов на Могилевщине. Слухали Радіо Свобода. Виніки дня 24 студзеня. З вами був Сергій Абламейко. На закінчення випуску я ще раз нагадаю його основні теми. Рада Євразв'язу покуль не ввела, але рихтує додаткові санкції супроць фізичних і юридичних осіб у Білорусі, які несуть відповідальність за порушення прав чоловіка. Про це заявили високий представник Євразв'язу у галіні зовнішньої політики Кетрін Ештон. Мінський городський суд покинув без зміни присуд правооборонцю Олесю Беляцькому, ягоную касаційну скаргу без задовольнення. Не допомогли і більш як 757 мільйонів рублів, зібраних громадянами країни для визволення керівника правооборончого центру «Вясна». У кальоні «Відзьба-3» відбулося двухгодинне спаткання Андрія Саннікова з маці і жонкою. Розмова відбувалася праз шкло. Політв'язень Микола Автухович дослав на свободу ліст, у яким розказав, як і чому він порезав собі жили. Поводле в'язня він протестував супроць здзекаў адміністрацыі калоніі. Апошнімі днямі з продажу ў рэгіёнах знікае таннае малако. Мясцовыя жыхары лічаць, што галоўная прычына ў масавым бесконтрольным вывазе малочнай прадукцыі ў Расію. У Светлагорску збіраюцца будаваць завод па вытворчасці цэлюлёзы. Гараджане занепакоеныя магчымымі экалагічнымі наступствамі.